Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Nå har vi altså kommet til det 9. kapittel i Første Mosebok. Og vi er nå kommet gjennom storflommen, og jeg tror at vi kom gjennom ganske tørrskodde. Og dermed er vi ved en ny begynnelse. Det er vanskelig for oss å forstå hvilken revolusjonerende begynnelse det er. Tiden for at mennesket skal styres av samvittigheten er forbi. Gud setter mennesket under forordning. Mennesket skal regjere seg selv. Vi ser noe av det i den pakt som Gud gjorde med Noah. Og la oss også tenke på det, at da Gud gjorde en pakt med Noah, så gjorde han det med deg og meg også. Han gjorde den med hele menneskeslekten. Gud velsignet Noah og sønnen hans og sa til dem, «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorden.» Legg merke til at det første Gud ber Noah om er å være fruktbare, bli mange og fylle jorden. Slekten skal forplante seg. Legg merke til at Gud ga denne beskjeden under spesielle forhold. I dag lever vi under forhold med befolkningseksplosjon og en overbefolkning som er ganske drastisk. Men Noah sto i en særstilling. Han og hans familie var de eneste som fantes. Det er nesten vanskelig å tenke seg det for oss som bor i byer eller i andre tettsteder. Det ville være noe rart å tenke seg at jeg for eksempel var eneste menneske i Oslo. Ingen gatelys nødvendige, ingen biler som tuter på deg for å få deg til å rase frem enda litt hurtigere. Men situasjonen må vel ha vært litt merkelig for Noah også på hans tid. «Frykt og redsel skal de kjenne for dere, alle dyrene på jorden.» Alle fuglene under himmelen, alt som rører seg på marken, og alle fisken i havet, dere skal ha makt over dem. En annen del av pakten er menneskets beskyttelse av og makt over dyreverdenen. Jeg antar at før den tiden var forholdene annerledes. Det virker som at mennesket opp til nå ikke har brukt kjøtt som føde. Alle dyrene var tamme, og man har ingen trang til å spise et dyr som har vært ens kjæledyr. Husk at dyrene kom til Noah da storflommen nærmet seg. De synes ikke å ha hatt noen frykt i det hele tatt. Nå frykter dyrene mennesket. Og de store dyrekolonier skyr mennesket, men likevel er mennesket ansvarlig for dyreverdenen. Menneskets behandling av dyrene er en brutal historie. Til alle tider har vi forsøkt å utrydde mange av dyreartene. Vi har slaktet ned for fotet, ikke for behovets skyld, men for vår lysts skyld. Dyret ble drept fordi det hadde en attraktiv pels, eller tenner, eller klør, eller andre ting som tiltrakk seg menneskers luksustenkning mer enn behov. Og i dag må vi ha særskilte reservater for å beskytte dyr, dyreliv og fugleliv. Og det er bra. Vi trenger et lovverk som beskytter dyrene mot mennesker. Alt som lever og rører seg skal være til føde for dere. Like som jeg ga dere de grønne plantene, gir jeg dere nå alt dette. Nå gir Gud mennesket anledning til å bruke andre fødeemner. Før storflommen ga Gud mennesket adgang til den grønne jord, plantelivet, til bruk som fødeemner. Nå sier Gud til Noah at han får lov til å ete kjøtt. Der finnes diettfanatikere som gjør spørsmål om mat til en del av en persons religion. Gud bryter det her. La oss derfor ikke anklage hverandre i spørsmålet om mat eller drikke, som også Paulus understreker. Men Gud setter en grense ved å forby at mennesker skal ete blod. Men kjøtt med blod i, det som livet er knyttet til, skal dere ikke spise. Blodet skulle tappes ut. Blodet taler om liv. Det at dette skulle tappes ut indikerer at dyret skulle være drept på en barmhjertig måte heller enn å forlenge dyrets lidelse, og at det måtte være helt dødt. Gud sier at når du eter kjøtt, så skal du være sikker på at du ikke eter det med blodet i. Det skulle tappes ut som en sikkerhet for at dyret er drept på den mest skånsomme måte. Bare for deres eget blod vil jeg kreve hevn. Jeg vil kreve både dyr og mennesker til regnskap. Jeg vil kreve hver mann til regnskap når han tar livet av sin neste. Når noen utøser menneskeblod, skal hans blod bli utøst av mennesker, for Gud skapte mennesket i sitt bilde. Dette er den siste av de forordninger Gud gir Noah beskjed om, og her markerer Gud et prinsipp for styring av og beskyttelse av mennesket. Og faktisk gir han på dette punkt i utviklingen et styre anledning til å bruke dødsstraff. Senere legger skriften til andre sider enn prinsippet øye for øye og tann for tann. Men det vil vi se på senere. Men det vi ser her er at Gud sier at mennesket skal beskyttes, og det er et vesentlig prinsipp. Men dere skal være fruktbare og bli mange, myldre på jorden og bli tallrike der. Dette er en repetisjon av Guds anmodning i vers 1. Så sa Gud til Noah og sønnene hans, «Nå vil jeg opprette en pakt med dere og etterkommerne deres.» Og med etterkommerne deres, det inkluderer hele menneskeslekten. Og med hver levende skapning hos dere, både fugler og fe, og alle ville dyr som er hos dere, alle som gikk ut av arken, alle dyr på jorden. All Guds skapning er inkludert i denne pakten. Jesaja forutsier at en dag skal løven og lammet ligge sammen, og at de ikke vil skade eller ødelegge hverandre. I Paulus' brev til romerne nevner han at hele skapningen sukker og er i smerte inntil denne dag. Får jeg si at Gud har opprettet denne pakten med Noah og med hele sin skapning inntil tiden kommer, da hans kongevelde kommer til jorden. Dette er for alle Noahs etterkommere og hver levende skapning hos dere. Jeg oppretter min pakt med dere. Aldri mer skal alt som lever bli utryddet av storflommens vann. Aldri mer skal det komme en flom som legger jorden øde. Dette er Guds løfte. Det er hans hensikt å ikke ødelegge jorden med en ny storflom igjen. Neste gang han dømmer verden, vil det være ved ild. Det antyder skriften blant annet i 2. Peters brev i kapittel 3. I de neste få vers ser vi bildet på pakten, og etter min forståelse også virkelig en åndelig mening av pakten. Det er nesten som et sakrament om du tilgir meg å bruke et så ekstraordinært ord. Det som gjør den til det, er et synlig tegn som det er knyttet et løfte til. Og Gud sa, «Dette er tegnet på pakten jeg oppretter mellom meg og dere, og hver levende skapning som er hos dere, for de kommende etter i alle tider. Jeg setter min bue i skyen, og den skal være et tegn på pakten mellom meg og jorden.» Regnbuen er mer eller mindre et sakrament, det vil si et tegn på en pakt. Når jeg samler skyer over jorden, og buen blir synlig i skyene, da vil jeg komme i hu den pakt som er mellom meg og dere og hver levende skapning. Aldri mer skal vannet bli til en stor flom som ødelegger alt liv. Buen skal komme i skyene. Jeg skal se den, og minnes den pakten som alltid skal bestå mellom Gud og hver levende skapning, alt som lever på jorden. Legg merke til at Gud sier, «Jeg skal se den», og «Jeg skal minnes». Gud sa ikke at du skulle se den. Han sa at han skulle se den. Han sa at han ville se regnbuen, og det skulle være den pakten som alltid skal bestå mellom Gud og hver levende skapning, alt som lever på jorden. Og det burde være en oppmuntring hver gang du har gleden av å se regnbuen. Gud sa til Noah, «Dette er tegnet på den pakten jeg oppretter mellom meg og alt liv som finnes på jorden.» Dette er ikke Guds pakt bare med Noah, men alt kjød som på jorden. Elmer Lang sier det slik: Guds nådes blikk og vårt tros blikk møtes i sakramentene. Det det som hender om mennesket ser på regnbuen. Troen griper tak i løftet som knyttet til tegnet. Selve fortjenesten ligger i det tegnet taler om. Der ingen tro i et løfte, og der ingen visshet i et tegn. Ordet og tegnet går sammen, ser du. Gud gjør et løfte og knytter et tegn til det. Og nå regnbuen Guds svar på Noas alter. Gud sier: «Jeg vil huske, og jeg vil se på den.» Kanskje mange har opplevet det fenomenet når de har vært ute og flydd, at regnbuen har vist seg som en hel sirkel, ikke som en del av sirkelen. Jeg går ut ifra at det slik Gud ser på sine løfter også. Det gjelder ikke en del av menneskeslekten, det gjelder alle. Vi vil finne skuffende ting i resten av dette kapitlet. Spørsmålet dukker opp. Da mennesket kom ut av arken etter storflommen, og alle syndere var døde, betyr det at det ikke var mer synd på jorden? Ja, la oss nå se etter. Noas sønner som gikk ut av arken var Sem, Kam og Jafet. Kam var far til Kanaan. Hvorfor Kams sønn Kanaan nevnt her? Av to årsaker. Den ene årsaken skal vi se på litt senere. En annen årsak at da bokens forfatter skrev dette ned, var Israels folk på reise til Kanaans land, og det var oppmuntrende for dem å ha denne opplysningen om Guds dom over Kanaans folk. Disse tre var Noas sønner. Fra dem bredte menneskene seg over jorden. Noah dyrket jorden, og han var den første som plantet en vingård. Da han drakk av vinen, ble han drukken og kledde seg naken inne i teltet. Her begynnelsen til Noas synd. Kjernen i denne saken at Noah ble drukken, og det synd. Det synes ikke å være noen tilfredsstillende unnskyldning for Noas handling, selv om mange fortolkere har forsøkt å finne unnskyldning for ham. En at han ikke var klar over vinens virkninger, siden ingen hadde vært drukne før. Legg merke til at før storflommen drukkenskap ikke nevnt som en av folkets synder. Vel, alt jeg kan si at dette en ny begynnelse i en ny verden, men det en gammel synd som fremdeles finnes der. Denne hendelsen åpenbarer det, og det ble gitt oss for å gi svar på et stort spørsmål som vi senere skal se. Kam, far til Kanaan, fikk se sin far naken, og han gikk ut og fortalte det til sine to brødre. Da tok Sem og Jafet en kappe og la den over skuldrene sine. Så gikk de baklengs inn og dekket sin fars nakne kropp. De vendte ansiktet bort, så de ikke så faren naken. Da Noah våknet av rusen og fikk vite hva den yngste sønnen hadde gjort mot ham. Legg nå merke til hva Noah sa. Han sa: «Forbannet være Kanaan, den ringeste trell for sine brødre.»
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.